În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Dumneavoastră, când veniți la biserică, puneți mâna pe clanță, la ușă, și o deschideți ca să intrați. Dar dacă e încuiată? Dacă e încuiată, ai nevoie de cheie. Bași cheia în broască, sucești și, dacă e cheia potrivită, se deschide ușa. O sfântă evanghelie e ca o biserică. Atâta doar că ușile prin care poți intra în această biserică, care textul Sfintei Evanghelii rânduit să se citească într-o zi, ușile sunt mai multe. Ai putea spune că intrarea ascultă de multe chei și fiecare cheie deschide un culoar. Nu? Deci, dacă am adunat de 30 de ani de când în fața dumneavoastră sau unora din dumneavoastră fac cuvânt de învățătură la această Sfântă Evanghelie, să le punem toate buchet. Să vedem pe câte și-a mai putea trăi o viață și n-am epuizat cheile care ne dau nouă posibilitatea să intrăm pe un culoar în acest interior de înțelesuri pe care le cuprinde Sfânta Evanghelie. Eu astăzi întâi vă propun ceva. Într-un fel am mai, și în alți ani am mai făcut lucrul acesta și, pe urmă, vreo două lucruri punctuale ca să nu plecăm de aici fără să conștientizăm niște lucruri care astăzi mi se par interesante în textul Sfintei Evanghelii. Mai întâi, plec iar mai de la altceva. Te duci la magazin acum, ai nevoie de pâine sau încă mai putem mânca smântână, încă vreo zi, două, nu? E, în magazinul e deja împodobit cu sclipiciuri, cu fel și fel de hârtii colorate și de lucruri din astea. Vin sărbătorile de iarnă, vine Crăciunul. Deci deja magazinele se pregătesc și spun că vine Crăciunul. Nu știu dacă ele spun că vine Crăciunul. Vine luna cadourilor, vine perioada asta în care ni se propune să cumpărăm, să consumăm, să dăruim și așa mai departe. Adică lucrurile care sunt legate de sfârșitul lunii, decembrie și începutul lunii ianuarie. Acum, dacă ne uităm afară, deci asta e pregătirea de Crăciun? Poți găsi Crăciunul sau se pregătește sufletul tău pentru nașterea Domnului, pentru că vezi clipiciurile și vezi becurile colorate care se aprind nopțile de o avea destul curent electric ca să le pornim, nu? Ne pregătim cu adevărat de Crăciun? Deci apăs pe înțelesul acesta. Cine aprinde beculețele și cine face podoaba asta prin magazine, nu are în vedere nașterea Domnului, dragii mei. Deci o păcăleală să crezi că beneficiezi de investiția și de oferta și de nu știu ce și tu te pregătești de Crăciun. Fals. Nu e nicio pregătire. Nici natura nu ne ajută. Deci noi intrăm în postul Crăciunului. Adică începem să ne... Biserica ne propune sau ne angajează sau ne bagă la disciplina pregătirii de Crăciun, săptămâna aceasta. Marți e deja prima zi de post. Mâine seară se lasă sec pentru postul Crăciunului. Ne pregătim pentru Crăciun cu această perioadă de 6 săptămâni. Cu ce te ajută natura? Spuneți-mi dumneavoastră. Astăzi, într-adevăr, a fost mai frig. Eu nu jinduiesc după frigă, nu-mi place frigul. Nici după zăpadă, nici după... Dar o spun așa, că sentimentul ăsta că vine iarna, că nu știu ce... încă nu e, natura nu îl pregătește. Uitați-vă și pe afară, uitați-vă, soarele ăsta afară, probabil de cu dinți, dar de aici îl vezi luminos, îl vezi deosebit, nu sunt semne de Crăciun. Altfel ar fi să fie zăpadă, brumă groasă, mă rog, știu eu, frig și așa mai departe. Deci nu ne rezumăm nici pe natură. Nu știu dacă până la Crăciun o să vină zăpadă. Biserica e statornică. Ea nu se schimbă ca vremea și nici ca politica și ca societatea de consum. Biserica stă așa, la locul ei și face ceea ce trebuie făcut. Deci zice, 6 săptămâni aveți ca pregătire pentru postul Crăciunului. Și ne pune în față, nu atât de riguros, v-am mai spus asta, cum o face când ne pregătește pentru Paști, nu-i destul de... Biserica n-a ajuns atât de departe, iar noi, cei moderni, nu mai facem nimic. Pentru că tot folosim numai de la bunici. De la străbunici, de la... Folosim ca și când trăim din averea lor. Așa trăim noi. Trăim din averea strămoșilor. Adică ce-o câștigat ei, e câștigat. Și noi consumăm. Ce n-o câștigat, o rămas necâștigat. Că noi nu punem osul la treabă. Deci ar trebui ca ce n-o făcut bunicii să facem noi. Adică pregătirea pentru Crăciun pe care biserica nu are atât de perfecționată și atât de bine pusă la punct cum e pregătirea pentru Paști, să o facem noi. Pentru că înțelegem că Domnul s-a întrupat la Crăciun și noi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru, să-L înțelegem acest lucru, să-L înțelegem, să-L trăim. Și dacă citirile care se fac în biserică nu sunt suficient de gradate și de intense și de potrivite și de clădite și de geometrizate cum trebuie, ar trebui să le perfecționăm. Cine ne oprește? Nu ne propunem. Habar n-avem, că ne-am învățat să trăim din acumulările celor de foarte de demult. Deci, totuși, faptul că legat de începutul postului Crăciunului se citește această Sfântă Evanghelie, nouă ne oferă posibilitatea să punem mâna pe o cheie și să intrăm în înțelesul acestei Sfinte Evanghelii din această perspectivă. E o pregătire pentru Crăciun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că parabola însăși e o cheie pentru a înțelege realități cosmice, realități uriașe ale întregii istorie a omenirii. Și anume, pilda cu samarineanul milos ne dă posibilitatea să ne gândim la Mântuitorul Hristos care se întrupează. Deci Domnul Hristos care se întrupează. Călătorul ăsta care a venit și a găsit amăritul ăla aproape mort, semiviu, așa zicând, nu? E Domnul Hristos care vine în lume. Deci vă rog să vă gândiți și să înțelegeți parabola, cum vine Mântuitorul Hristos, cum suntem noi până vine Domnul la noi. Un om căzut în mâinile tâlharilor. Că zice, un om a căzut în tâlhar. Și asta e o mică explicație la care m-am gândit. Atâtea ne-am învățat cu acest text, că nici nu mai așteptăm ca el să fie mai românesc. Citesc ultima traducere a Noului Testament și mă dezamăgește în destule puncte faptul că traducătorii n-au ținut seama de cum se vorbește. Adică schimonosesc topica frazei românești, nici nu știu de ce. Deci chiar și locul ăla se zice un om cobora de la Ierusalim la Lihion și a căzut în tâlhari. Deci noi nu avem expresia aceasta. Spuneți-mi dumneavoastră, unde mai folosiți dumneavoastră expresia aceasta? Înțelesul avem, dar expresia de cuvânt nu e potrivită. A căzut în mâinile tâlharilor. Asta e cu totul altceva. Noi când zicem că ai ajuns la un pericol, ai căzut în mâinile tâlharilor. Deci, a cădea e binevenit, Dacă dea între tâlhari, a căzut între tâlhari, cum a căzut între tâlhari? Deci ar trebui să mai existe undeva o exprimare de felul acesta pentru ca să ne izbească și să fie bine întrupat în limba română acest înțeles. Că înțelesul e, dar nu e bine întrupat în limba română. Asta e o hibă, e un lucru care nu s-a făcut și ar trebui făcut. Nu? Cine să-l facă? Noi! Deci, noi suntem un om, suntem o omenire căzută în mâinile tâlharilor. Ne tâlhăresc toți pe toate planurile. Deci vă rog, numai dându-vă această exprimare, dumneavoastră vă puteți duce în N înțelesuri, în care dumneavoastră vă puteți înțelege propria viață personală și de creștin în această lume modernă consumatoare de bunuri exterioare. Ne tâlhăresc toți în toate felurile, absolut în toate felurile. Domnul vine la noi, nu vine să se odihnească, că nu are cum să vină să se odihnească, că nu se poate odihni în baza unui om care nici abia mai are suflare în el. El vine și intervine. El vine și intervine acolo unde pe om nu-l mai ajută nimeni. Nu-l ajută nici aia, nu-l ajută nici aia, nu mai dau exemplu. Acum că te poți gândi și pe linia aceasta la multe lucruri. Gheorghiță. Nu? Deci Mântuitorul intervine pentru bolnav, acolo unde el nu mai fac nimic. Și face niște prime, ia niște prime măsuri, nu? Îl tratează cu ulei și cu vin și îl pune pe catârul lui, adică rezemă pe propriul lui trup. Înțelegeți? Domnul ne ia pe noi, cei căzuți în mâinile tâlharilor și ajungi vai de capul nostru, abia mai suntem vii, și ne rezemă pe asinul lui. Asinul lui e trupul. Trupul lui omenesc. Ne rezemă pe trupul lui. Practic, ne ia cu trupul lui și ne duce. Și unde ne duce? Ne abandonează. Ne predă unei case de oaspeți. S-a înțeles lucrul acesta, eu nu lucrez cu material inventat, lucrez cu materialul cucerit și de alții, nu? Casa de oaspeți e biserica. Deci Domnul Hristos ne încredințează bisericii. Ne încredințează bisericii ca să fim tratați și asistați pentru o însănătoșire de plină. În numele Domnului se face lucrul acesta. Nu în numele unui parlament, nu. Nu în numele cine știe cărei justificări. Casa de oaspeți funcționează vis-a-vis de mine, bolnavul care am ajuns acolo predat de Domnul, funcționează în baza acestui mandat. Ai grijă de el, eu îți voi plăti când vin. Deci, vă dați seama cum poți conștientiza relația cu Mântuitorul Hristos, care a venit, care a făcut ce era de făcut într-o primă etapă, ne-a predat bisericii ca să ne însănătoșească, nu? Să ne însănătoșim în biserică, dar asta nu înseamnă că Domnul a plecat. Ni se pare nouă că nu e. Dar totul funcționează în numele Lui și pe banii Lui. Absolut pe banii Lui, înțelegeți? Și ce va mai lipsi, va suplini Domnul când va veni. Că Domnul va veni să constate ce? Cum a funcționat casa de oaspeți? Și în ce stadiu de sănătate am ajuns noi? Și va trebui să, nu să spune asta, dar înțelegem că decurge de la sine această așteptare a celei de-a doua venire a Domnului. A venirii lui din nou pe pământ, ca să vadă rezultatul, nu? Ce e, cum e, mai e de plătit ceva, nu mai e de plătit, a onorat cum se cade plata biserica sau nu a onorat-o, cum am fost noi din cauza noastră, poate am fost niște bolnavie recalcitranți, care n-au vrut să stea în spital, care n-au vrut să facă treabă bună, nu vreau să se disciplineze, nu știu, nu au putut fi, etc., etc. Deci, această primă citire din Sfânta Evanghelie ne dă nouă posibilitatea să ne gândim la Mântuitorul Hristos, la relația Lui cu noi. Nu relația istorică de nu știu când, sau și aia, dar tradusă și înțeleasă din perspectiva noastră a celor de acum. Noi suntem beneficiarii venirii Domnului pe pământ. Noi ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului, nu așa cu roze și cu, cum vă spuneam eu, Merry Christmas și nu mai știu eu, cu lucruri de-astea așa de două parale. Ne pregătim pentru această înțelegere a lucrurilor. Că noi suntem căzuți în mâinile tâlharilor și că Domnul vine la Crăciun ca să ne să intervină de urgență. Să intervină că nu se mai poate, că murim, nu? Ne tratează cu Sfânta Împărtășanie, ne tratează cu Sfântul Masul, cu Sfintele Taine, ne dă bisericii ca să ne ducă la o sărătoșire de plină. Gândiți mai departe și dumneavoastră că nu aveți nicio problemă în această privință. Un lucru l-am lămurit cu a cădea în mâinile tâlharilor. Mai am ceva de zis. E un cuvânt aici care declanșează, acum suntem la înțelegerea Evangheliei dintr-o altă perspectivă. Zice, voind să se îndreptățească pe sine, a zis, și cine aproapele meu? Adică băgați de seamă că ăsta care întreabă, a întrebat cam de ispită. Adică e ca și când profesorul de teologie X, sau un părinte, hai să zic așa, să mă numeam asta, un preot bine pregătit și apreciat și un om care are o statură și nu știu ce, el e conștient că are o valoare și trece peste nivelele tuturor celorlalți. Și atunci se duce la cineva și face pe smeritul și zice, părinte Moga, spune-mi și mie dumneata cu tare și cu tare și mă uit la el și văd că, nu? Sau nu văd, nu știu. Adică așa vine învățătorul de lege, care era o autoritate în explicarea Bibliei, vine și întreabă pe Mântuitorul, învățătorule, adică învățătorul de lege întreabă pe învățătorul, bă, dacă ar fi de adevăratelea, ar fi extraordinar, că orice învățător poate să mai învețe încă. Există o educație a educatorilor, nu? Necesară! De asta întreabă de ispită, zice, ispitindu-l. Și Mântuitorul i-a răspuns cum face de obicei. Adică spune singur, băiete. Adică nu îl dă așa, nu ți-e rușine, mă ispitești. Spune singur că ești deștept, ai învățat carte. Și ăla zice, păi să faci cu tare și cu tare. Zice, fă lucrurile acestea și vei fi viu. Și el zice, vrând să se îndreptățească pe sine. Dom'le, aici la acest cuvânt, ca să fie sensul celor pregătite de mine până acum, ar trebui să zicem, și voin să se justifice. Ai putea zice, cuvântul e acolo, altă rădăcină, dar înțelesul, nu știu. Vrând să se justifice, adică a rămas prost, că l-a pus la punct, așa zicând. Și nu mi-a venit niciun cuvânt, dar el, cum suntem și noi preoții, noi trebuie să avem ultimul cuvânt. Toți suntem așa. Adică orice am face, orice am zice, orice ar replica noastră, băi, noi trebuie să mai zicem ceva după. Și ăia mai mari decât noi, mai tare decât noi, episcopii și mai tare decât noi, nu te lasă să vorbești neam. El trebuie să zică ultimul cuvânt. Așa și ăsta. Cum să rămână el în aer cu replica Mântuitorului? Și atunci el mai bagă ceva așa ca să cumva să mai descurce, să mai cești, să se justifice, să se îndreptățească, adică să oarecum să dreagă busuiocul. Că și-a dat seama că a fost descoperit, că el n-a întrebat dintr-un interes cu adevărat simțit și trăit puternic, ci a întrebat să se afle și el, întreabă să demonstreze o deșteptăciune sau să-l încurce pe Domnul. Dar putea să fie și altceva, pentru că cuvântul îndreptățire e foarte greu de tradus ca înțeles. Deci, îndreptățire, poți să zici justificare, eu știu, a îndrepta. A îndrepta față de ce? A îndrepta drumul ăsta șerpuit față de linia din mijloc, sau cum? A îndrepta o tablă, a îndrepta un fier, a îndrepta cum? A te îndrepta după ce criterii de îndreptare? Termenul, fiți foarte atenți, are un înțeles în biserică și în textele noastre care presupune verticala, săgeata verticală care se duce către Domnul. Nu că se duce pe o verticală așa într-un infinit. Nu! Verticala care se duce către Domnul este direcția și sensul autodepășirii în sens religios. Urmăriți în psalmi. Vă rog, urmăriți în psalmi, că nu s-a găsit alt cuvânt cu care să se traducă ceea ce e pe acolo. Și în alte rugăciuni. Și urmăriți și dați și acest înțeles cuvântului pe care îl citiți acolo ca îndreptare. Că m-am îndreptat, că nu m-am îndreptat, că așa mai departe. Deci îndreptarea presupune, are în conținutul ei și acest înțeles de aliniere la verticala dinamică către Domnul. Verticala religioasă și dinamică către Domnul. Și atunci acest cuvânt lăsat așa îndreptat, nu justificat, lasă o bogăție mai mare de înțelesuri. Că Sfânta Evanghelie nu apasă atât de tare pe faptul că ăsta este un fals și face ceea ce fac învățătorii de lege marți în săptămâna patimilor pe față cu Mântuitorul Hristos. Poate că avea totuși o mică nedumerire. Poate că avea cu adevărat o mică nedumerire. De ce? Pentru că răspunde corect. El nu răspunde școlărește. Nu răspunde cărturărește la întrebarea Domnului, cum citești în lege, ce scrie în lege? Și el face un rezumat cu înțelesul pe care îl va folosi și Mântuitorul Hristos cândva. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Adică tot decalogul, toată legea, toată nu știu ce, el a sintetizat-o, ceea ce înseamnă că nu era prost deloc și că avea înțelesuri finuțe ale lucrurilor. Și Mântuitorul a fost mulțumit. Putea să dea o replică, să-l veștejească de tot. A zis, fă, e bun ce ai zis. Și el a zis, vrând să se îndreptățească pe sine. Adică ca și când, domnule, totuși în legătura aceasta cu Dumnezeu avea nevoie de niște înțelesuri, avea nevoie de niște precizări. Îl iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci a zis, și cine aproapele meu? Adică cumva, că problema asta cu Dumnezeu, fi cum o fi, dar cum mă descurc cu aproapele meu? Că și tema cu aproapele meu trebuie să fie armonizată cu tendința aceasta de urcuș, nu? Și atunci îi se dă parabola aceasta cu samarineanul milos. Și se spune la sfârșit, ai înțeles bine. Ai înțeles bine ce vrea să spună parabola. Fă aceasta. Du-te și fă și tu la fel. Nu? Dar această îndreptăție, asta am vrut să spun, să nu plecăm de la Sfânta Evanghelie fără această explicație, această îndreptare și îndreptățire are și înțelesul pe care vi l-am propus. Doamne ajută!